Tak budeme čítať prvý list Korinťanom, 9. kapitolu celú.
Či nie som apoštol, či nie som slobodný, či som nevidel Ježiša Krista našeho pána, či nie ste vy mojim dielom v pánovi, ak iným nie som apoštolom, ale vám som, lebo pečaťou môjho apoštolstva ste vy v pánovi. Mojou obranou pred tými, ktorí ma súdia, je toto. Či nemáme práva jesť a piť? Či nemáme práva vodiť so sebou sestru, ženu, ako aj ostatní apoštolovia i bratia pánovi, aj Kéfas? Alebo či len ja sám a Barnabáš nemáme práva nepracovať? Kto kedy vojenčí na svoje vlastné trovy? Kto sadí vinicu a nie je jej ovocia? Alebo kto pasie stádo a nie je z mlieka stáda? Či to hovorím po ľudsky, alebo či toho nehovorí aj zákon? Lebo v zákone Mojžišovom je napísané: nezaviažeš mlátiacemu volovi úst. Či sa Boh stará o voli? A či to dokonca hovorí pre nás? Lebo pre nás je napísané, že oráč je povinný orať v nádeji, a ten, kto mláti, má na svojej nádeji mať podiel v nádeji. Ak sme my vám siali duchovné, či by to bola taká veľká vec, keby sme my žali vaše telesné? Ak iní majú účasť na práve na vás, či nemáme mať viacej my? Ale nepoužili sme toho práva, lež znášame všetko, aby sme nedali evanjeliu Kristovmu nejakej prekážky do cesty. Či neviete, že tí, ktorí robia okolo svätých vecí, jedia zo svätého, a tí, ktorí sú zamestnaní pre oltári, majú podiel s oltárom? Tak i pán nariadil tým, ktorí zvestujú evanjeliu, aby žili z evanjelia. Ale ja som nepoužil ničoho z toho a nepísal som do tohoto na to, aby sa pri mne tak dialo, lebo lepšie by mi bolo zomrieť, než aby niekto vyprázdnil moju chválu. Lebo keď zvestujem evanjelium, nemám sa čím chváliť, pretože to musím robiť, ale beda mi by mi bolo, keby som nezvestoval. Lebo ak to robím ochotne, mám odplatu. Ak neochotne, úrad mi je zverený. Čo tedy je moja mzda? Aby som zvestujúc evanjelium predložil evanjelium Kristovo beznákladné, aby som neužil svojho práva pri evanjeliu. Lebo slobodný súd od všetkých, všetkým som sám seba dal do služby, aby som získal čo najviacerých. A stal som sa Židom ako Žid, aby som získal Židov, tým, ktorí sú pod zákonom, ako čo by som bol pod zákonom, hoci sám nie som pod zákonom, aby som získal tých, ktorí sú pod zákonom, tým, ktorí sú bez zákona, ako čo by som bol bez zákona, hoci nie som bez zákona Bohu, ale v zákone Kristu, aby som získal tých, ktorí sú bez zákona. Slabým som sa stal slabým, aby som získal slabých. Všetkým som sa stal všetkým, aby som na každý spôsob zachránil niektorých. Ale to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spolúčastníkom. Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné? Bežte tak, aby ste uchvátili. A každý, kto zápasí, zdrža sa všetkého, a tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. Preto ja tedy tak bežím, ako ten, kto nebeží na neisto, tak šermujem pesťou, ako nie, čo by som bil do povetria, ale do tvári bijem svoje telo a podmaňujem ho, aby som snáď iným kážuc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám slovo, ktoré nám dnes hovoríš. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša. Amen. Dnes zakončím kázanie o štedrom dávaní a zakončím ho kázňou o novozákonnom podporovaní pastierov, starších alebo učiteľov, kazateľov či evangelistom, jedným slovom služobníkov v zboroch. V našom štáte máme rôzne cirkvi v úvodzovkách, ktoré štát nazýva cirkvi podľa jeho zákonov. Ak vyhovujú organizácie štátnemu zákonu o cirkvách, tak majú potom tieto cirkvi v úvodzovkách štátom finančne zabezpečených ľudí a svoju prevádzku zo štátnej pokladnice zdaní nás všetkých. Jeden z dôvodov podpory cirkevných organizácií štátom je aj pokoj v štáte, a preto štát, keďže dáva peniaze, potom si aj diktuje nejaké podmienky, čo musia robiť tieto cirkvi. No všetko, čo štát diktuje, aj tak musí byť prehodnotené a schválené najväčšou organizáciou, rímskokatolíckou organizáciou, pretože jej zákony sú nadriadené štátnym zákonom. Jeden z výmyslov štátu, ktorý nariaduje cirkvám plateným zo štátneho rozpočtu, je pokoj medzi rôznymi cirkvami a vzájomné sa tolerovanie. Každá cirkevná organizácia platená štátom musí sa účastniť ekumény. Ekumenie je zakázané poukazovať na rozdiely, či nebodaj hlásať evanjelium. Ak počúvame kazateľov, čo sa stretnú v ekumene, tak z ich úznejú len prázdne slova bez ducha. Na skrytým prvkom ekumenie všetky cirkevné organizácie priviesť pod rímsku cirkev, pod uznanie pápeža ako hlavy cirkvi a uznanie rímskej organizácie ako matky všetkých cirkví. Mnohé videá na internete o ekumene nám toto už dokázali. Kresťanstvo stojí na Kristovi ako hlave cirkvi. Katolíci radi hovoria, že protestanti majú 10 000 rôznych cirkví a vodcov cirkví. No ak tieto cirkvi sú poslušné Božiemu slovu, tak biblicky je správne, že je toľko cirkví. Pretože tieto cirkvi majú hlavu Krista a sú samostatnými jednotkami, a preto ich je tak veľa. A ak sú aj rozdiely v učení, tak sú len minimálne a nepodstatné. Na spásne učenie nemajú dosah. Spásne učenie majú vždy v poriadku. Či tu na Slovensku, či všade vo svete, čo zdravý zbor, to jedna cirkev. A tieto cirkvi tvoria dokopy jednu cirkev, Kristovú cirkev. V Bratislave je jedna cirkev s autoritou Božieho slova v Žiline, v Prešove, či iných veľkých mestách po Slovensku. Sú tiež kresťanské cirkvi a predsa ich hlavou je Ježiš Kristus. Plus iné cirkvi, iné kresťanské zbory, stojace iba na Kristovi. Tieto cirkvi ale nie sú platené štátom. Napriek tomu sú v tomto štáte a voči týmto štátnym cirkvám o mnoho lepším svetlom vyžarujúcim Kristovo posolstvo, či dobrými a poslušnými občanmi nášho štátu. Keďže kresťanské zbory nikdy nesplnia katolícko-štátne požiadavky na počet členov, žiaľ niektoré kresťanské zbory sa zlučujú a snažia sa, aby boli uznané štátom a podporované do štátnej pokladnice, čo je veľmi smutné, pretože zároveň porušia biblické príkazy a zároveň ich potom toto dovedie do ekumény. Pavol z Božej vôle apoštol, 1. Korinťanom 9.1. Či nie som apoštol, či nie som slobodný, či som nevidel Ježiša Krista našeho pána, či nie ste vy mojim dielom v pánovi. Apoštol Pavol dnešnej čítanej kapitole Korinťanom poukazuje na to, že aj on má právo na finančnú podporu podľa Božích nariadení zo strany tých, ktorým slúži. No zároveň vraví, že vzdáva sa týchto práv či nariadení Božích, aby získal čím viac ľudí pre Krista. Apoštol Pavol nepatrí medzi 12 apoštolov. Vieme, že namiesto Judáša si apoštoli zvolili Mateja za jeho náhradu. Napriek tomu je Pavol apoštolom. To, že je apoštolom, to znamená, že videl Krista a sám Kristus mu zjavil učenie. Nebol nikým vyučený. Nebol vyučený apoštolmi či učeníkmi, ktorí zažili osobne tu na zemi Krista, ale bol vyučený iba samotným Kristom. Bol aj v treťom nebi, čiže v nebeskej sláve, a tam mu Kristus zjavil nebeské tajomstva. Preto sa apoštol Pavol pravom nazýva apoštolom, len nepatrí medzi 12. Pán Ježiš mu ale nezjavil iné učenie ako iným apoštolom. Zjavil mu to isté učenie a vyučil ho tomu istému, čo 12 apoštolov. Pán Ježiš si apoštola Pavla ako toho, kto mene učenia židovského mal na rováši smrť kresťanov, obrátil sám. Na ňom Pán Ježiš dokázal, že aj tí najhorlivejší náboženskí fanatici či vrahovia kresťanov môžu byť zachránení a môžu byť priamo Bohom zachránení. Na Pavlovi nám Pán Ježiš najjasnejšie ukázal, že záchrana človeka je z milosti a že záchrana hriešníka je čisto Božie dielo. Ako vieme z písma, Pán Ježiš ho povolal Damasku, keď šiel vraždiť kresťanov. Boh si ho obrátil, Boh si ho vyučil a Boh ho pudil po svete, hlásajúc evanjelium, zakladajúc zbory, ustanovujúc starších a učiac starších. Horlivec za židovskú vieru sa tam stal najväčším horlivcom za kresťanstvo a podľa jeho súdenia vidíme, že skrze neho Pán Ježiš vykonal podľa jeho konania vidíme, že Pán Ježiš skrze neho vykonal v pohanských krajoch obrovské misijné dielo, aké 12 apoštolí možno dokopy nespravili. Pavol nehlásal nič, čo nepoznali apoštolí. Nehlásal nové náuky, nové prikázania. Hlásal rovnaké učenie. A keďže bol aj dobrý písateľ, práve jeho Pán si vyvolil, aby skrze jeho listy táto náuka apoštolov bola spísaná ako večná a tak sa stala súčasťou Božieho zjavenia písma. Galatianom 1.15 až 19. Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma oddelil od života mojej matky a povolal svojou milosťou zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, hneď som urobil tak, že som sa neporadil s telom a krvou, ani som neodišiel hore do Jeruzalema k tým, ktorí boli predo mnou apoštolmi, ale som odišiel do Arábie a zasa som sa navrátil do Damašku. Potom po troch rokoch som odišiel hore do Jeruzalema poznať Kéfaša, Petra, pobudol som u neho 15 dní a iného z apoštolov som nevidel okrem Jakuba, brata Pánovho. Pavol sa neobrátil na nikoho zo súčasníkov apoštolov či Ananiáša, ktorý bol s ním hneď po obrátení, ale v Arábii 3 roky študoval písma a bol vyučený samotným Pánom Ježišom. Určite tam nešiel do Arábie zo svojvôle, či tvrdohlavosti, či pýchy, že všetko sám zvládne, že nepotrebuje byť vyučený žiadnym apoštolom, ale sám Pán Ježiš mu takto nariadil, aby ho sám vyučil. 1. Korinťanom 15.3 až 15.8. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil Kefasovi a potom 12. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz, väčšina z nich žije doteraz, niektorí už dosmolí. Potom sa zjavil Jakubovi, potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých ako nedôchodčaťu sa zjavil aj mne. To, čo vykonal Kristus za naše hriechy, to bolo dopredu v písmach predpovedané a uskutočnilo sa to podľa písem. A zasa zdôrazňuje, Kristus bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Pavol poukazuje na písmo. Starým zákonom v synagogách dokazoval toto všetko. Podľa písem. Starý zákon od Genesis stále poukazoval a bol vyhotovený tak, aby všetci Židia, poznajúci písma, mohli vidieť v každom čítaní, že toto všetko je naplnené v Kristovi. Rovnako my, keď čítame to, čo čítajú v kostoloch, tak vidíme, že tam sa dá všetko podľa písem uvidieť, že všetko je to v Kristovi urobené, naplnené. Jedine písmo, jedine skrze písmo a jedine v písme je Boh zjavený a všetko sa deje aj dnes jedine podľa písma. Každý, kto sa nedrží iba písma, kto sa drží aj iného, tradície, svojich hlav, drží sa draka, toho starého hada, satana, ktorý je práve v písme predstavený ako viac hlavy drak. Kristova cirkev má len jednu hlavu s jedným učením, Pána Ježiša Krista, a všetko ide podľa písem. Preto každý, kto sa nedrží písma, ani nemôže písmu porozumieť. Či sú to rímskokatolíci, gréckokatolíci, pravoslávni, svetkovia Jehovovi, mormóni či adventisti a tak ďalej. Pavol bol spasený príliš neskoro na to, aby bol jedným z 12, mohol napríklad nahradiť Judáša. Preto sa sám považuje za najmenšieho apoštola. Pavlovi ako poslednému sa zjavil Kristus. A táto veta je dôležitá. Ako poslednému. To znamená, že akékoľvek zjavenia Krista, čo existovali, boli vždy falošné, čo sa dalo a dá pomerať večným Božím slovom. Apoštoli boli 3 roky učení Pánom Ježišom a Pavol bol tiež 3 roky učený Pánom Ježišom a zároveň bol aj v nebi, kde videl všetku nádheru toho, čo je pripravené veriacim v Krista. Ako ho Pán Ježiš vyučoval, ale nám skrze písmo nie je známe. Pavlova obrana pod nadpis. Možno ste už pri čítaniach Pavlových listov si všimli, ako mnohokrát musí zaujať obrannú pozíciu voči niektorým ľuďom, pretože vošli do cirkvi falošní učitelia, ktorí si hovorili aj apoštoli, a na základe vymyslených zvodov pomiešaných so starým zákonom zvádzali ľud do zákonníctva, čiže do záhuby. A títo zvodcovia sami seba nazývali pravými apoštolmi. Samotné založené zbory boli dôkazom Pavlového správneho vyučenia, no napriek tomu sa našli ľudia, ktorí prichádzali do týchto zborov a rozvádzali tieto zbory a Pavla neuznávali za apoštola. Preto sa v Pavlových listoch dočítame na viacerých miestach, ako sa bráni voči týmto ľuďom. Napríklad 2. Korinťanom 12.11. Stal som sa bezrozumným, chváliať sa, vy ste ma prinútili. Čiže musí sa chváliť preto, lebo tam sa mnohí chválili učitelia a Pavol taký skromne vyzeral a on sa teraz tiež radšej pochválil a ďalej pokračuje, lebo vy ste mňa mali odporúčať, lebo som nebol, ako ani nie som, o nič menší od tých prevelikých apoštolov, keď aj nie som ničím. Niekedy v budúcnosti možno spravím tému o apoštolstve Pavla, pretože sú aj na Slovensku niektorí bludári, ktorí v dnešnej dobe pokladajú Pavlové listy za diablovo učenie. Konkrétne napríklad stúpenci Makedonovej, ktorí očakávali, že sa skrze ňu narodí Kristus, no zahynula pri autonehode na Starých horách. Teraz majú zasa inú ženu, ktorá čaká zasa Ježiša Krista a vedia aj z ktorej, ale nepovedia. A podľa nich na Slovensku má byť jeho vláda. Hovorím to preto, lebo jeden z nich mi stále posiela kadejaké maily či odkazy na stránky a píše, aby som sa obrátil, zavrhol Pavlové listy, aby som otvoril oči. Oni žiaľ, ako aj iní sektári, nechcú prijať Božie slovo také, aké je. Väčšina Pavlových listov začína predstavením sa. Pavol, apoštol Ježiša Krista. Dnes sme mali možnosť čítať, ako zasa Pavol zaujíma obranný postoj voči niektorým pochybovačom, či útočníkom, či zvodcom. 1. Korinťanom 9.2. Ak iným nie som apoštolom, ale vám som, lebo pečaťou môjho apoštolstva ste vy, Pánovi. Samotná existencia korinského zboru dokazuje, že Pavol je apoštol, ak nie iným, ktorých neučil, a ktorí o ňom robili zlé správy, ale aspoň tým, ktorých učil, pretože Pán Ježiš skrze neho urobil veľké dielo. A nielen v Korinte, ale všade po Stredomorí založil Pavol veľa zborov a ustanoval starších. A práve aj Korintania, ak by všetko Pavlovo dielo pomerali učením, čo učili 12, keby pomerali zakladanie zborov skrze 12, či skutky, ktoré Boh robil rovnaké ako skrze 12, tak práve toto je malo jasne ukázať, že robí aj v Korinte skrze Pavla Boh to, čo skrze 12 Izraeli. Korintiania sú pečaťou Pavlovho apoštolstva, potvrdením pre 12, ale aj pre ostatných kresťanov, že Pán skutočne si ho povolal za apoštola a vyučil. Čítali sme jednu z kapitol prvého listu Korintianom. Aj v druhom liste Korintianom, tiež voči niektorým z Korintu, Pavol zaujíma obranný postoj. 2. Korinťanom 11.2-9. Lebo horlím za vás horlivosťou Božou, lebo som si vás zasnúbil jednému mužovi, aby som vás predstavil a oddal ako čistú Pánu Kristovi. Ale bojím sa, aby snáď tak, ako čo had zviedol Evu svojou chytrosťou, neporušili sa tiež nejako vaše mysli a neodvrátili sa od prostoty a čistoty oproti Kristovi. Lebo pravda, ak ten, kto ide k vám, káže iného Ježiša, ktorého sme nekázali, alebo ak dostávate iného ducha, ktorého ste nedostali, alebo iného evanjelium, ktorého ste neprijali, pekne znášate. Lebo tak myslím, že som v ničom nestal za tými preveľkými apoštolmi. Lebo ak som aj prostý človek neučený v reči, ale nie v známosti, ale v každom ohľade a vo všetkých veciach, sme zjavení čo do vás. Alebo či som spáchal hriech, že sám seba ponižujem, aby ste vy boli povýšení, že som vám darmo zvestoval evanjelium Božie. Iné zbory som olúpil, vezmúc od nich žolt, aby som vám slúžil. Aj keď som bol u vás, mal som nedostatok, nikoho som neobťažil. Lebo môj nedostatok doplnili bratia, keď prišli z Macedónie. A tak som sa zachoval oproti vám, že som vám nebol v ničom na obťaž, a tak sa aj zachovám. Pavol ironicky Korinťanom píše, ak niekto príde k vám a hlása vám iného Krista, pekne to znášate. Ak prijímate iného ducha, pekne to znášate. Ak prijímajú inú cestu k Bohu, pekne to znášajú. Ale ak im Pavol zvestuje pravého Krista, práve evanjelium, pravú cestu do večného života, tak zrazu to niektorí pekne neprijímajú, ale zdá sa im to čudné, odsudzujú to. Či nevidíme, že diabol má rovnakú taktiku aj v dnešnej dobe? Ľudia dobre znášajú ateistov, či kňazov, či pastierov falošných cirkví, no keď sa predstavíme ako kresťania, zvestujeme evanjelium, tak cítiť, ako keby sme boli ich nepriateľmi. Ako Eva sa dala zlákať satanom, tak Korinťania pekne príjmajú cudzích učiteľov štekliacich uši. Cudzie učenie, sektárske učenie zvádzajúce do záhuby. Falošní apoštoli zrejme boli palestinskí židia, ktorí boli stupenci judaizmu a chceli Korinťanom vnútiť židovskú tradíciu. Tak Pavol, ako keby v listoch hovorí, porovnajte učenie 12 s učením falošných učiteľov a uvidíte, že zvestujú niečo iné ako 12, teda sú falošnými apoštolmi. Dnes rovnako, ak sa niekto nazýva apoštol či služobník Krista, porovnajte ho s písmom a smelo si urobte záver, či je služobník. Rovnakí bludári pôsobili aj v galátskych zboroch, preto Pavol Galatianom tvrdo píše, ak vám niekto zvestuje iné evanjelium, nech je prekliaty. Galatianom 1.8 až 9. A dodáva Galatianom 1.10, chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha, alebo sa osudujem páčiť sa ľuďom, keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. Nedá sa páčiť ľuďom a byť aj Kristovým služobníkom. Z Pavlových listov sa dá dozvedieť, že títo falošní apoštoli nevyžadovali prísne zákonníctvo, ale naopak nabádali k neviazanosti 2. Korintianom 12.21, či strhujúcim rečníckym prejavom 2. Korintianom 10.10, a dokonca sa títo falošní apoštoli aj oháňali odporúčajúcimi dopismi od Jeruzalemskej cirkvi 2. Korintianom 3.1, s tým, že sú najvýznamnejšími apoštolmi a podrývali Pavlovo apoštolské poverenie. Títo falošní apoštoli hlásali iného Ježiša, iné evanjelium a niesli iného ducha. A niektorí Korinťania či aj Galatania ich pekne znášali, či podporovali. Rovnako aj dnešná doba pekne znáša štekličov uši, či chce počuť od náboženských predstaviteľov, čo žiada ich duša. Také najväčšie extrémy žiadajú povolenie homosexualite, smilstvu, cudzoložstvu a tak ďalej. Na Pavla falošní apoštoli osobne útočili, no Pavol s nimi nebojoval. Bojoval voči ním hlásaním pravého evanjelia a pravého Krista v Božej moci, nie múdrosti slova. V gréckej kultúre bolo vysoko cenené rečnícke umenie. Pavol sám priznáva, že nie je profesionálny rečník, ale zdôrazňuje, že v poznaní Pána za ničím a za nikým neostáva ani za apoštolmi dvanástimi. Lebo mal rovnaké zjavenie Kristova učenia. V gréckej kultúre sa veľkosť a dôležitosť učiteľa považovala podľa poplatku, za ktorý si účtoval svoju prácu. Preto falošní učitelia ohovorili Pavla, že je podvodník, pretože si za svoje služby odmieta brať peniaze. Presvedčili Korinťanov, aby sa cítili urazení z toho, že odmieta ich podporu a brali to ako dôkaz, že ich nemiluje. To, že Pavol manuálne pracoval, čiže šil stany, Korinťanov urážalo a brali túto prácu ako nedôstojnú apoštola. Skutky 18.3, a pretože bol toho istého remesla, býval u nich a pracoval, lebo čo do remesla robili stany. Skutky 20.35, všetko som vám ukázal, že tak pracujúc treba sa nám zaujímať slabých a pamätať na slova pána Ježiša, lebo on povedal, blahoslavenejšie je dávať ako brať. Pavol Korinťanom ale oponuje, že braním podpory sa ponížil, aby oni mohli byť vyvýšení. Hovorí, že iné zbory olúpil. To neznamená, že ich okradol, ale takýmto slovom im dáva najavo, že bol podporovaný v inej dobe, tej dobe, keď slúžil Korinťanom, od iných. A tak vidíme, že nielen dnes, ale aj v dobe apoštolov vždy sa nájdú v zboroch ľudia, ktorí budú hľadiť na služobníkov, ktorí žijú či nežijú z peňazí, zboru rôznymi pohľadmi a celkovo pokiaľ žijeme v hriešnom tele, tak vždy bude nejaké podozieranie. Nikomu nevyhovieme. Pokračovanie výkladu. 1. Korinťanom 9.3-9.4. Mojou obranou pred tými, ktorí ma súdia, je toto. Či nemáme práva je zapiť? Keď vám zvestujeme evanjelium, máme rovnaké právo, aby sme boli vami napojení, nakrmení, hovorí Pavol. Rovnako mal Pavol právo oženiť sa, keď založil Pavol zbory, starší, či pastor, či prezbyter, či biskup, to je všetko jedno a to isté. Pavol v týchto listoch prikazuje, že musí byť ženatý, mať deti a domácnosť a poslušné deti majú byť jednou z podmienok na biskupa, čiže na vodcu zboru, dozorcu zboru. Keď som si prečítal poznámku z katolického písma, tak tam je napísané, biskupstvo tu ešte neznamená biskupský úrad v dnešnom význame. Čiže pekne odhaľujú, že ich biskupstvo nie je z písma. A pokračuje, biskupy, čiže strážcovia, dozorcovia majú mali vedúcu funkciu v miestnej cirkvi, ale nie je nám dostatočne známe, čím sa líšili od starších, to je presbyterov. Presné rozlíšenie medzi biskupmi, staršími presbytermi a diakonmi nastalo až neskôr. Ale písmo nám to jasne zjavuje a oni len tým dokazujú svojim veriacím, ktorí vedia aj rozmýšľať, že by mohli aj rozlíšiť, že ich biskupstvo nie je podľa Božieho slova, teda nie je podľa Boha, ale podľa tradície. A tak môžu zároveň, čo nie je podľa Boha, odmietnúť. Keď to Boh nenariadil, môžu to kľudne odmietnúť. Listy Timoteovi a Títovi sú o tom, čo majú dozorcovia prikázané konať a zahrňalo to nielen učenie, ale aj karhanie, naprávanie a tresty pre tých, ktorí hrubo porušovali Božie slovo a robili hanbu kresťanstvu. 1. Korinťanom 9.5, pokračujeme v výklade, či nemáme práva vodiť so sebou sestru, ženu, ako aj ostatní apoštoli i bratia pánovi aj Kefas. Pavol rovnako ako ostatní apoštoli, aj ako apoštol Peter, má právo oženiť sa a brávať so sebou manželku, obrátenú manželku, preto je tam slovo sestra. Vidíme teda, že Peter a jeho manželka chodili spolu a nielen on, ale aj apoštoli ostatní chodili spolu s manželkami a žili s prostriedkou cirkvi. 1. Korinťanom 9.6. A či len ja sám a Barnabáš máme práva nepracovať? Pavol Irenický Korinčanom píše, že on aj Barnabáš majú rovnaké právo nechať si za svoju službu finančne sa podporiť. Pavol zaznamenáva iba jeden prípad, kedy zobral podporu od zborov, Filipanom 4.15-16. A viete aj vy, Filipania, že na počiatku evanjelia, keď som odišiel z Macedónie, niektorý zbor sa nezúčastnil na mojich potrebách, aby bol dal a prijal len vy sami. Nebo aj keď som bol v Tesalonike, i raz, i dva ste mi poslali na to, čo som potreboval. Okrem tejto situácie Pavol neprijal od iných zborov pre svoje potreby nič. Pavol so spoločníkmi hradili všetky svoje náklady zo svojho, čiže z toho, čo si zarobili vlastnoručnou prácou. Na inom mieste Pavol píše, že niekedy hladovali a niekedy mali štedro všetkého. A Pavol ďalej vysvetľuje a zároveň aj takto definuje, vlastne potvrdzuje novozákonné učenie skrze Pánove nariadenia, ktoré máme aj v Ježišových slovách a v evanjeliách. 1. Korintianom 9.7. Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto sadí vinicu a nie je jej ovocia? Alebo kto pasie stádo a nie je z mlieka stáda? Príklad mi Pavol Korintianom vysvetlie. Videli ste už vojaka, ktorý ide za svoje peniaze bojovať? Videli ste už vinohradníka, ako nie je, či nepije z úrody svojej vinice? Alebo videli ste pastiera, ktorý nie je mlieka zo stáda? V dnešnej reči videli ste už pastiera, ako pasie ovce na holi a ráno každodenne vychádza z hore, chodí si kupovať do jednoty mlieko krabicové. 1. Korintianom 9.8. Či to hovorím po ľudsky, alebo či toho nehovorí aj zákon? Či toto nehovorí starý zákon? Či toto nehovoril aj pán Ježiš, že robotník je hoden svojej mzdy? 1. Korintianom 9.9. Lebo v zákone Mojžišovom je napísané, nezaviažeš mlátiacemu volovi úst. Či sa Boh stará o voli? Pavol Korintianom pripomína slova z Deuteronomia 25.4. Nezaviažeš volu úst, keď mláti. A v liste Timoteovi po príkazoch pre vdovy nasleduje. 1. Timoteja 5.17.18. Starší, ktoré dobre spravujú, nech sú považovaní za hodných dvoje cti, najmä tých, ktorí pracujú v slove a v učení. Lebo písmo hovorí, mlátiacemu volovi nezaviažeš úst a robotník je hoden svojej mzdy. 1. Korintianom 9.10. A či to dokonca hovorí pre nás? Lebo pre nás je napísané, že orač je povinný orať v nádeji a ten, kto mláti, má na svojej nádeji mať podiel v nádeji. Alebo iné miesto, 2. Timotea 2.6. Trudne pracujúci rovník má prvý dostať z úrody. Bík je samec kravy, vôl je vykastrovaný bík, tak zviera stratilo svoju divokosť a pekne je poslušné svojmu pánovi. To nedávna sa na voloch aj u nás na Slovensku oralo. Boh už v starom zákone prikazuje, aby vôl pri mlátení nemal zaviazanú papuľu. Chovali sme kravy a tak každý, kto choval kravy, vie, že ak kravy cítia obilie alebo pomleté obilie, inak povedané šrot, tak sa idú za tým roztrhať a nemajú miery, koľko im je dosť. Pri kravách obilie zvyšuje dojivosť, pri bíkoch či voloch pribúda mesitosť. Ak krava nechcela piť vodu, stačilo do vedra dať liter šrotu a vodu na tri dúšky i hneď vypila, dostajúca chytro na spodok ku šrotu. Ak som nasypal šrot pred jej očami, tak sa šla z reťaze otrhnúť, aby vedro s vodou a šrotom dočiahla. U nás v minulosti sa mlátilo cepami, za čas pána Ježiša vôl chodil dookola po obili a ťahal za sebou valce, ktoré s klasou mlátili zrno. Po celý rok vôl či krava dostáva iba poskromne obilia, ak vôbec dostáva. A takýto vôl má mlátiť obilie. Sám Boh prikazuje, aby mu nebola papuľa zaviazaná, to znamená, že má orať pri mlátení obilia žrať z obilia, koľko vládze. To znamená, že vôľ má mať v dobe mlátenia hojný život a žral, koľko vládal. A pán takto prikazuje pre tých, ktorí sú krmení Božím slovom, aby zaopatrovali tých, skrze ktorých sú krmení. Čiže rovnako, ako keď človek príde do reštaurácie a dostane dobré kvalitné jedlo, tak vďačnosti nechá aj dobré spretitné. Rovnako ako každý pracujúci dostáva mzdu, na ktorej sa zmluvou dohodol so zamestnávateľom, tak rovnako aj ten, kto vyučuje Božie slovo, je robotník, ktorý má Bohom zmluvne predpísanú mzdu. Krmiť Boží ľud Božím slovom to nie je len o hodine kázania, ale sú to desiatky hodín štúdia, písania, či ciest k ľuďom, či sedenia na mailoch, odpisovania hľadajúcim, či špekulantom. ktorí chcú obracať, ale nie seba. Či sa Boh stará o voli? Otázka Pavla Korinťanom. Keď Boh takto prevolá, prikazuje, aby mal dostatok všetkého, tak rovnako pastier má od zboru cítiť dostatok za krmenie Božím slovom. V starom zákone sa dá dočítať, ako kňazi a leviti museli ísť na pole živiť sa, pretože prinášanie darov do chrámu bolo nedostatočné, pretože sa nedodržiavali desiatky, Nehemiáš 13.10. V novom zákone je tiež tam, kde je veľký zbor, čiže nie taký malý, ako sme my, tam je tiež na veľkú hanbu ľudu, ak majú pastiera na plný úväzok a ten živorí. 1. Timoteja 5.17. Starší, ktorí dobre spravujú, nech sú považovaní za hodných dvoje cti, najmä tí, ktorí pracujú v slove a v učení. Dvoja čest poukazuje na lepšie zaopatrenie voči ostatným. Sú v zboroch starší, ktorí majú oveľa viac práce ako ostatní starší, sú na plný úväzok staršími zborov, tak preto ich čest, čiže mzdové hodnotenie, má byť príslušné ich práci. Premietnutím na dnešnú dobu, keďže nemajú inú prácu, iba službu staršieho, čiže pastiera, ich mzda má byť ohľadom na iné miesta písma hojná, čiže väčšia ako priemerná mzda robotníka. Najmä tí, ktorí pracujú v slove a v učení, nejde tu o množstvo práce, ktoré môžeme vidieť na vonok, ale o prácu, ktorú nevidno. Štúdium, príprava kázni, hovorenie nepríjemné veci je tiež patrí medzi to, ale aj povzbudenia. Nemôžu štekliť uši, musia stať za pánovým slovom takým, aký je. Čiže bojovať voči blúdom, voči falošným učeniam, toto je tiež úloha starších. A kde je viac starších v zbore, tam je vždy niekto, kto je na plný úväzok v službe, a teda povinnosťou zboru je zaopatrovať ho podľa Božieho slova. My sme maličký zbor, no ak pán dá v budúcnosti podrastieme, budeme mať viacej služobníkov Božieho slova. 1. Korinťanom 9.11-12. Ak sme my vám siali duchovné, či by to bola taká veľká vec, keď by sme žali vaše telesné? Ak iní majú účasť práve na vás, či nemáme mať viacej my, ale nepoužili sme toho práva, lež znášame všetko, aby sme nedali evanjeliu Kristovmu nejaké prekážky do cesty. Keď roľník zaseje úrod, je to veľká vec, že zožne, čo sa mu urodilo. Keď Pavol sial duchovné, je to veľká vec, že mal žať telesné. 1. Korinťanom 3.8. A ten, kto sadí, i ten, kto polieva, sú jedno, a každý dostane svoju vlastnú mzdu podľa svojej vlastnej práce. Ak iní majú účasť práve na vás, Korinťania, a Korinťania radi podporovali iných služobníkov, a aj falošných, ktorí prišli medzi nich, ako vynikajúci rečníci či mravokazci, a Pavol chce v čo najmenej kresťanoch vyvolať podozrievania, tak sa radšej vzdal finančné odmeny, ale ako vidíme, aj tak boli niektorí pohoršení. 1. Korinťanom 9.13-14. Či neviete, že tí, ktorí robia okolo svätých vecí, jedia zo svätého, a tí, ktorí sú zamestnaní pri oltári, majú podiel s oltárom? Tak i pán nariadil tým, ktorí zvestajú evanjelium, aby žili z evanjelia. Či neviete, že starozákonní kňazi a leviti boli podporovaní z desiatkov úrody, zvierat a tiež peňazí? Pýta sa Pavol. To pán nariadil, aby tí, čo slúžia Bohu, boli podporovaní zo štátneho rozpočtu. Nie, tí, čo zvestujú evanjelium, majú z tejto práce žiť. 1. Korinťanom 9.15. Ale ja som nepoužil ničoho z toho a nepísal som toho na to, aby sa pri mne tak dialo, lebo lepšie by mi bolo zomrieť, než aby niekto vyprázdnil moju chválu. Radšej by Pavol zomrel, ako keby si mali Korinťania myslieť, že slúži pre peniaze. Pavol nepoukazuje na chválenie sa, na pýchu, ale na radosť úprimnej služby pánovi, a nechcel, aby ho finančná podpora od ľudí, ktorí krivo pozerajú, aby ho túto radosť pripravila. 1. Korinťanom 9.16-17. Lebo keď zvestujem evanjelium, nemám sa čím chváliť, pretože to musím robiť, ale beda by mi bolo, keby som ho nezvestoval. Lebo ak to robím ochotne, mám odplatu. Ak neochotne, úrad mi je zverený. Tento 17. verš lepšie prekladá katolícky preklad, a kto robím z vlastnej vôle, mám nárok na odmenu. Ak nie z vlastnej vôle, je to služba, ktorá mi je zverená. Pavol nekázal kvôli vlastnej píche či sláve, aby jeho meno bolo známe, aby Gréci o ňom roznášali chýry, ale robil to preto, že bol Bohom povolaný, púdený, pretože Boh ho tejto službe oddelil. A ten, kto je povolaný a robí Božie dielo, ten nepocituje službu túto Bohu ako bremeno, ale ako radosť, potešenie. Pavol nerobil túto službu z vlastnej vôle, Boh mu zveril túto službu. Každý služobník Božieho slova nerobí túto službu z vlastnej vôle, ale preto, lebo mu je to Bohom zverené. Aj beda by Pavlovi bolo, keby to nerobil, keby nehlásal evanjelium. Rovnako je beda tomu, kto je povolaný hlásať, kázať a nerobí to. Chvála Bohu, že on spôsobuje, že povolaný zvestovateľ aj toto chce robiť. Filipanom 2.13. Nebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie, i činenie pre záľubu. Pre povolaných je záľuba plniť toto Božiu vôľu. Pavol sám sa nevybral do seminára študovať za kňaza, ale bola to skutočne Božia milosť pri jeho obrátení. Božie povolanie, Božie obrátenie, Božie poverenie, púdenie i chcenie. Napriek tomu to znamená, že Pavol je aj tak zodpovedný za plnenie toho, čo Boh od neho chce. Preto hovorí, beda mi, ak by som to nerobil. 1. Korintianom 9.18. Čo tedy je moja mzda? Aby som zvestujúc evanjelium predložil evanjelium Kristovo beznákladné, aby som nevyužil svojho práva pri evanjeliu. Pavol nevyužil svojho práva zhlásania evanjelia, aby žil z evanjelia. Ale má to aj druhú stranu mince, pripravil tak Korinťanom o podiel zo svojej služby. To znamená, že keby bol nimi podporovaný, mohli získať za jeho podporu odmenu ako za proroka. Matúš 10.41. To znamená, že boli ochudobňovaní Korinťania o veľké skutky pre svoju odmenu v nebi skrze Pavlovo dielo. Mohli mať účasť na Pavlovom diele. 1. Korinťanom 9.19. Lebo slobodne súdoc všetkých som sám seba do služby dal, aby som získal čo najviacerých. Pavol je slobodný od všetkých, to znamená, že je finančne nezávislý. Nie je závislý na nikom a preto seba samého dal do služby, čiže pracoval dňom i nocou, aby získal tak čím viacerých. A zároveň tak medzi pracujúcimi hlásal evanjelium či pozýval do zboru. 2. Solunčanom 3.8. Ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vodne, v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Inak povedané, Pavol, a nie len Pavol, ale aj dnes v každom zbore sú starší, ktorí aj namáhavo pracujú a tak nechcú byť zboru na ťarchu, ale chcú, aby prostriedky, ktoré mali právom dostať, aby slúžili viacej evanjeliu. Pavol sám seba dal do služby, sám na seba pracoval, aby bol sebestačný. Tým chcel sa vyhnúť akémukoľvek pohoršeniu či krivému ohováraniu, aby mohol získať čím viacerých pre Krista. 1. Korintianom 9.20 až 23. A stal som sa Židom ako Žid, aby som získal Židov, tým, ktorí sú pod zákonom, ako čo by som bol pod zákonom, hoci sám nie som pod zákonom, aby som získal tých, ktorí sú pod zákonom. Tým, ktorí sú bez zákona, ako čo by som bol bez zákona, hoci nie som bez zákona v Bohu, ale v zákone Kristu, aby som získal tých, ktorí sú bez zákona. Slabým som sa stal slabým, aby som získal slabých. Všetkým som sa stal všetkým, aby som na každý spôsob zachránil niektorých. Ale to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom. Pavol sa stal Židom, veď on bol Židom, ale na základe týchto veršov si niektorí myslia, že je stále dobré byť alebo zotrvávať rímskej cirkvi a tak získavať ľudí pre Krista. No nedá sa konať proti Kristovi a tak získavať ľudí pre Krista, to nejde dokopy. Nedá sa chodiť na omše a odstívať modly a tak získavať ľudí pre Krista. Modlári nevojdu do večného života. A tak táto výhovorka je len diablová taktika, aby človek nebol zachránený. Pavol sa nestal Židom v zmysle, že chodil do chrámu na obete, že uznával starozákonný systém. V liste Hebrejom, čiže Židom závisiacim na starom zákone, jasne vysvetľuje, že tohoto už nie, že toto sa už naplnilo v Kristovi. Rovnako Pavol nepopiera svoju židovskú vieru, ale zdôrazňuje, že toto všetko, čo tu bolo zo zákona, je naplnené v Kristovi. Skutky 16.3. Pavol chcel, aby šiel s ním, jedná sa o Timotea, a kvôli Židom, čo tam bývali, ho vzal a obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. Túto obriezku Timoteovi Pavol vykonal, aby mohol s ním chodiť do synagógy a tak tam hlásať evanjelium. Neobrezali sa kvôli zákonu, aby ho mohli dodržiavať. V synagógach sa nekonali žiadne modlárske obrady, tam sa čítalo a vysvetľovalo Božie slovo. A to je oproti katolickým modlárskym obradom, ktoré nemajú žiadnu oporu v Božom slove, veľký rozdiel. Ak by to niekto chcel dať do súvislosti s niečím katolickým, nedá sa to. Napríklad pokrstím sa v RKC, aby som mohol chodiť do kostola, aby som mohol získavať katolíkov. Katolicizmus je sám o sebe celý proti Bohu. Obriezka bola nariadená Bohom. Je to ako jablka a hrušky, tak to sa, a to nemá žiaden súvis s tým, čo Pavol urobil. Pavol nikdy nechodil do modlárskych chrámov, aby tam prijal nejaký znak ich pohanstva a účastnil sa obradov cudzým bôžikom. Čiže v tomto je vysvetlenie. Pavol sa stal akoby bez zákona, to neznamená, že sa stal zlodejom, aby mohol získať zlodejov, ale že jednal podľa zákona slobody. Napríklad príkazy neokus nejec, ak bolo treba, jedol. Ak sa jednalo o starozákonné jedla, pred Židmi tak nejedol, lebo jedlo neznamená nič, hovorí vo svojich listoch, aby ich nemusel pohoršovať, nejedol, ak mal možnosť, jedol. Stal sa slabým, čiže ukázal to nielen Korinťanom, ale aj v iných listoch sa ponižuje. 1. Korinťanom 2, 3, 2, 4. A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch ducha a moci. Pavol pokorne priznáva, že nezapôsobil na ľudí ako grécky rečník, ktorého úlohou bolo strhnúť a presvedčiť ho na svoju filozofiu rôznymi štýlmi prejavu. Keby sme teraz napríklad porovnávali kázeň nejakého charizmatika a moju, tiež moja kázeň znie len tak, ako by leda bolo, a charizmatik by vyznel ako zapálený, ukričaný, hlas by zvyšoval, citovo dramaticky manipuloval ľudí a ľudia by boli unesení len z jeho štýlu prejavu. Ak by sme dali národu hlasovať, kto lepšie kázal, tak charizmatik by suverene vyhral túto súťaž. Kazateľ Krista sa ale spolieha na moc Božieho slova, cez ktorého sú prejavy ducha a Božej moci. Prejavy ducha a moci si zasa charizmatici nesprávne vysvetľujú ako robenie zázrakov, čiže tým, že rôzne zmanipulujú ľudí, privodia aj zázraky. Prejavy ducha a moci znamenajú, že ak sa hlása evanjelium, tak tam ohlásené Božie slovo má moc a duch obracia ľudí, otvára písma pre ľudí, ktorí slovo počúvajú a prijímajú. Kristov kazateľ teda nemanipuluje ľudí žiadnymi technikami. Pavol všetko, čo robil, robil preto, aby získal ľudí pre Krista. 1. Korinťanom 9.24 až 27. Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dosiahli porušiteľný venec, my však neporušiteľný. Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie ako by som bil do vetra, ale krotím svoje telo a podrobujem si, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý. Pavol používa bežanie za víťaznou cenou, ktorú Korinťania dobre poznali z atletických hier, ktoré sa tam konávali. Už vtedy boli známe nielen olympijské hry. V Korinte tiež prebiehali hry, volá sa to istmické hry, A atletika či rečnenie bolo ich súčasťou. Istmia je dedina hneď pri Korinte. Tieto hry sa konali na počesť ich boha Poseidona. Celkovo sa v gréckych krajoch konalo už v 6. storočí pred Kristom štvorohier. Olympijské, istmické, pythijské a nemejské hry. No vtedy boli tak, že sa prekrývali, no v 6. storočí pred Kristom už ich tak zorganizovali, aby sa časovo neprekrývali. Istmické hry sa usporadovali každé 2 roky, v nepárnych rokoch olympijského štvorročia a bývali koncom leta. Na istmických hrách sa súťažilo v atletike, jazdectve, hudbe, maliarstve, rečníctve. A čo nám vlastne aj lepšie objasňuje, prečo Pavla nepokladali za dobrého rečníka? Každý, kto závodí, alebo aj každý, kto chce niečo dosiahnuť, zdržuje sa všetkého preto, aby dosiahol to, čo chce dosiahnuť. Zdržuje sa všetkého, čo mu bráni v tom cieli dosiahnuť to. Čiže nie len človek pri obrátení sa zrieka všetkého pre Krista, ale to znamená, že o to prichádza, ako keď ide do kláštora niekto s holými rukami, ale aj po obrátení pastier či kresťan zdržiava sa toho, čo mu bráni dosiahnuť cieľ. V 26. verši používa Pavol ako príklad boxovanie a vraví, že nebojuje do vetra, neudiera do prázdna. Ak máme dvoch boxerov v ringu, tak ten slabší veľa úderov smeruje do prázdna. Ale Pavol robí všetko preto, aby ten cieľ dosiahol. Aj svoje telo, pokušenia či vášne podroboval poslaniu zachrániť či viacerých pre Krista. Aby kým káže iným, sám nebol zavrhnutý. Tak ako športovca môžu diskvalifikovať už na začiatku štartu, tak rovnako aj počas zapolenia môže byť diskvalifikovaný. Kazateľa vyradia zo služby napríklad mravné hriechy, alebo aj hriechy, ktoré sú pohoršujúce. Napríklad rozvedení muži nesmú byť na čele cirkvi. 1. Timotejovi či Titovi o tom hovorí, čo vyraďuje kazateľa zo služby. A samozrejme milenky či bokovky či iné nemravné skutky hneď diskvalifikujú kazateľa či samotného kresťana. To ale neznamená, že by Pavol prišiel o spásu či iný kresťan. To znamená, že taký človek musí službu zanechať a konať pokánie. Na iných miestach Pavol niekoľkokrát hovorí, že je spasený, vyvolený apoštol Ježišom Kristom. A radšej by bol zavrhnutý, len aby sa Židia obrátili. Alebo na inom mieste hovorí, že radšej by už bol s Kristom, no keďže je tu viacej potrebný, tak prijíma túto službu ďalej, pokračovať v nej. A známe sú aj jeho slova, keď sa spätne pozerá na svoju službu, hrdo prehlasuje. 2. Timoteja 4.7.8. Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Za týmto mi už odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi Pán odplatol v ten deň, ktorú mi dá Pán odplatol v ten deň, on, ten spravodlivý sudca, a nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Kiež aj my by sme mohli vraviť na sklonku života, ako apoštol Pavol, dobrý boj som bojoval, beh dokonal, prišiel som do cieľa. Pavol cíti, že jeho životu je koniec. Vieru som zachoval. Toto je zo všetkého najpodstatnejšie pre kresťana. Zachovať vieru. Zachovať vieru zahrňuje byť poslušný vo viere a byť v Kristovom tele. To, čo mu veríme, držať až do konca. Ak si túto vieru podržíme až do konca, smelo môžeme prehlasovať a očakávať korunu, čiže odmenu od Pána. Očakávajme Pána a držme si túto Bohom darovanú vieru. Záver. V Novom zákone máme Bohom povolaných služobníkov, ktorých prvoradou úlohou je venovať sa kázaniu slova a modlitbe. Títo služobníci sú pod názvami pastieri, biskupi, starší, evangelisti, kazatelia, učitelia. Boh Božie slovo prikazuje zabezpečovať takýchto služobníkov, lebo bez evanjelia, bez správnych výkladov, bez Božieho vedenia skrze svojich pastierov nebude na tejto zemi ani Božie požehnanie, ani otvárenie písma, ani správne vedenie veriacich, a čo je podstatné, nebudú zbory, nebude Kristovo telo, nebude teda poslušnosť Božiemu slovu, a bez hlásania evanjelia nebude ani spasenie. Vzhľadom na rôzne okolnosti sa to mnohokrát, ale nedá v dnešnej dobe praktizovať úplne. Je na to veľa dôvodov, napríklad počet členov zboru. V malom zbore sa nedá služobník platiť na plný úväzok. Tam je potrebné investovať a investovať do šírenia evanjelia, či do potrieb zboru, či pre núdznych. Ďalší hlavný dôvod je zastúpenie členov v zbore, ktorých príjem či dôchodek je akurát tak na vyžitie. A existuje veľa dôvodov, prečo sa to nedá. Mnohí starší zborov sú preto normálne zamestnaní v zamestnaniach, v prácach a tak ako apoštol Pavol sa živia vlastnými rukami a nepríjmajú podporu zo zborových peňazí, ale túto svoju službu či čas aj prostriedky venujú, aby evanjelium netrpelo. V veľkých zboroch býva vždy viac a viac starších a pri takomto zastúpení aspoň jeden starší, jeden pastier na plný úväzok, ktorý sa naplno venuje potrebám zboru, či službe, či kázaniu slova. A prípadne iný, a potom tento zbor potom platí zo svojich peňazí. Iní služobníci niekedy dostávajú aspoň symbolickú mzdu. Keď ku nám niekto príde kázať Božie slovo, tiež podľa Božieho slova máme sa o ňu postarať, tak aby to nerobil na svoje náklady. Tak aspoň takto sa môžeme podieľať na jeho výdavkoch, či zaslúženej mzde podľa Božieho slova. Boh požehnáva peniaze kresťanovi, aby z nich podľa biblických princípov platil dane štátu, vychovával, zaopatril svoje deti, zaopatril svojich rodičov, podporoval núdznych, čiže chudobných vdovy, platil služobníkov Božieho slova a šíril evanjelium. Modlitba. Nebeský Otec, vyznávame, že všetko máme z Tvojej štedrej láskavosti. Nauž nás skrze Tvoje slovo rozumne hospodáriť a narábať darmi tak, aby sme mohli v tomto vidieť a plniť Tvoju vôľu. A predovšetkým ťa prosíme o to, aby sme podržali najväčší dar, vieru až do konca. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša. Amen.